እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መደብ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። ንመሳልሳይ ትምህርቲ በፂሕና ኣለና። ሒዝናይ ዘቐረብና ርእሲ ድማ ዝኽሪ ፀጋታት ዝብል እዩ። ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብና ክነምህረኩም ዝመፃእና ኣነ ሳሌ ምስ ሓዊ ኣማን ፍስሃ እዩ እዩ። ሓዊ ኣማን ኳዕ ብድሓን መፃእካ
ኳዕድሓን ፅና።
ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ድማ ብፀሎት ክንጀምሮ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ፀጋኻ ኩሉ ግዜ ዕዙ ዝኾነ በዓል ምሕረት ዝኾንካ ኣምላኽ ቦታትና ኣምላኽና ንዝኾንካ በሳዕለት እዚኣ ንሕና ካብ ዝተፈላለየ ሸነኽ መፂና ፀጋኻ ክንዛረብ ስለ ዝዓደምካና ነመስክነካ። ነቶም ፀጋኻ ብደም ዘይትረድኦም ድማ በዛዕለት እዚኣ ንድሓን ሕጂ እዩ እሞ ሕጂ ክሰምዑኻ ክርድኡኻ ክእዘዙካ ድማ ንሓተካ ኣለና። ነዚ ቐረይ ክፍለ ግዜና ነዝመሓላለፉ መደባትና ንስኻ ኩሉ ባርኸልና ኣይትፈልየና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽመ የሱስ ኣሜን። ከምቲ ኣብ ምእተው ዝነበልኩኹም ሳልሳይ ትምህርቲ መደብ ውድዓዊ ሓቅና ዝኽሪ ፀጋ ብዝብል ሓሳብ ኢና ክንዛተ። እቲ ተዋሂቡና ዘሎ ዝፀናዕ ሓሳብ ጥቕስና ድማ መፅሓፍ እያሱ ወለነዌ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 23 ስካብ 24 ደሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምቲ ንባሕሪ ኤረትራ ዝገበሮ ክሳዕ እንሳገሩ ዘንቀፆ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክስካዕ እትሳገሩ ንማይ ዮርዳኖስ ኣብ ቅድሚኹም ኣንቀጾ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ኢድ እግዚኣብሔር ሓያል ምዃና ምእንቲ ክፈልጡ ንስኻትኩም እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ወርትግ ምእንቲ ክትፈርሑ እዩ ኢልኩም ንደቅኹም ኣፍልጡ። ብዛዕባ እቲ ናይ ሰንበት መእተዊ ሓሳብ ክቅርበልና እስኪ ሓበ ኣማን
ይቀኒለ ይሳሌም። ኣብዚ መእተዊ ሓሳብ ተጠቂሱ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ? ኢንፋክት ናይ ሎም ዓንቲ ርእስና እውን ዝኽርታት ፀጋ ዝብል እዩ። ብካልእ ኣባህላት እቲ ዋና ነጥቡ ሰባት ክርስዑ የብሎምን ክዝክሩ ክኽእልሎም ምርሳዕ ኣብዚ እናሓልፉ ዘለና ሂወት ጥራሕ ዘይኮነ ፀገም ዘምፀልናስ ነገር ግን ኣብ መፃኢ ሂወት ክርስቶስ ኣብቲ ዝረኣየልና እውን ኣብኡ እውን ዕንቅፋት ክኾነና ይኽእል እዩ። ሓደ ታሪክ ተፃሓፈ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ሓደ ፖሊስ ንሓደ ኣሽከርካሪ ማኪና ይሕዞሞ ማንጃ ፍቓድ ይብሎሞ ድሓር መንጃ ፍቓድ ይብለይን ምስ በሎ ይቐፅዖ ድሕርታ የብሎ ሓንቲ መልእኽቲ ኣነ ዝቐፅዓካ ዘለኹ ከም ቅፅዓት ኣይትረአዮ ነገር ግን ንኸይትርስዖ እዩ ኢሉ ይዛረቦ ማለት እዩ። እሞ እቲ እግዚኣብሄር ንኸይንርስዕ ኢሉ ዘቐመጠልና ብዙሕ ነገራት እንታይ ክንገብር ይግባኣና እዩ ክንጥቀመሎም ይግባኣና እዩ። ፀጋታት እግዚኣብሄር ንክንዝክር ክንጥቀመሎም ይግባኣና እዩ ብዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ እዙ ይመስል።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድ ንክንርኢ ከለና ዮርዳኖስ ምስጋር ይብል እሞ ገና ዝጥቕሲ ክነጀምርን ከለና ባሕሪ ኤርትራን ዮርዳኖስን ዘንቀፆ ሳልሳይ ከኣኒ ካብ ሓያላት ሃገራት ኢድ ከኣነ እግዚኣብሔር ምርኮ ገይሩ ተን ሃገራት ርስታት ከም ዝሃበኩም ዝብል ሰለስተ ሓሳባት ኢና ክነዛት። እቲ ሓንቲ ሓሳብ ምድሪ ዮርዳኖስ ምስጋር ዝብል እያሱ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 እያሱ ንኩሎም ደቂ እስራኤል ኣንጊሆም ሸጢም ካብ ዝበሃል ቦታ ተላዒሎም ናብ ፈለግ ዮርዳኖስ መፁ እንተይ ተሳገሩ ድማ ኣብኡ ሓደሩ። ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ እቶም ሕሉቕ ብማእኸል ሰፈር ሓለፉ። ነቶም ህዝቢ ድማ ከምዚ ኢሎም ኣዘዝዎም፣ እቶም ካህናት ሌዋውያን ነታ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ፀይሮምዎ ምስ ረኣኹም ንስኻትኩም ድማ ካብ ሰፈርኩም ተላዒልኩም ሰዓብዎ። እዛ መንገዲ እዚኣ ቅድሚ ሕዚ ኣይሓለፍኩምዋን እሞ እታ እትኸድዋ መንገዲ ንኽትፈልጡ ካብቲ ታቦት 1 ኪሎ ሜትር ኣቢልኩም ረሓቑ እምበኣር ኣይትቕረብዎም። እያሶም ነቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ፅባሕ ኣብ ማእኸልኩም ዘገርም ነገር ክገብር እዩ እሞ ተቐደሱ በሎም። ዘብሉቅ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 41 ስከብ 44 ከምዚ ይብለና፣ ሙሴ ግና ስለምንታይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እትጥሕሱ? እዚ ድማ ኣይጠቕመኩምን እዩ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም የለንም የለን እሞ ብጸላእትኩም ከይትሰዕሩ ኣይትደይቡ ኣብኡ ኣማሌቃውያን ከነኣናውያን ክገጥምኹም እዮም እሞ ብሰይፊ ክትወድቁ ኢኹም ንእግዚኣብሔር ካብ ምኽታል ስለ ዝተመለስኩም እግዚኣብሔር ከዓ ምስኻትኩም ኣይከውንን እዩ እሞ በሎም ንሳቶም ግና ናብ እምባ ክድይቡ ደፈሩ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ሙሴ ግና ካብ ሰፈር ኣይተለዓሉን እቶም ኣብ እምባ ዝነበሩ ኣማሊቃውያን ከነኣናውያን ድማ ውሪዶም ወቕዕዎም ኣሳጉግዎም እዚ ማለት ሓደ ነገር ንክገብሩ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ ኩሉ ግዜ ዝበሃቦም ነይሩ
ሰለስተ ሓሳባት ዋና ዋና ሓሳባት ክውፅቅ ደለተ ናይ መጀመርያ ታቦት ከቅድሚኦም ክወፅእ ከም ዘለዎ ይዛረብ ታቦት ከቅድሚኦም ክወፅእ ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ ነገር ግን ንሶም እውን እንታይ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ክቅደሱ ክኽእሉ ኣለዎም ካብ ሓጢኣት ክርሕቁ ክኽእሉ ኣለዎም ሓጢኣቶም ክናዘዙ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ካልኣይ እቲ ታቦት ካልእ ነገር ኣይኮነን ክልተ ፅላት ዝቕመጠሉ ዝነበረ 1ሰርተ ትእዛዛት ዝሓዘ ናይ እግዚኣብሄር ህላወ ምልክት እዩ ስለዚ ብዘይ መቐዳስ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸሎም ክርከብ ኣይከለን እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸሎም እንተደይተረኺቡ ከዓ ታቦት ሃለወ ኣይሃለወ ይሰዕሩ ነይሮም እዮም ትዝክርኢ ከዓ ብሳኦል ግዜ ታቦት ተማሪኹ ነይሩ እዩ ኣህዛብ ማሪኹሞ ነይሮም እዮም ብዙሕ ሽግር በፂሑ ነይሩ እዩ በዚ መልክዕ እዚ መቐዳስ እታ ናይ መጀመርያ ነጥቢ እንትኸውን ተኻልኤተ ነጥቢ ከዓ እቲ ታቦት ኣብቲ ቅዱሳ ቅዱሳን እዩ ነይሩ እቲ ክልተ ፅላት ዝሓዘ ታቦት ኣብ ቅዱሳ ቅዱሳን እዩ ዝቕመጥ ነይሩ ምስ መን ኣብ እብራያን መራፍ 9 ፍቕዲ 4 ኣብ ውሽጣ ከዓ ኣብ ተቐዲሶ ቅዱሳን ማለት እዩ ብወርቂ እተሰርሐ ማዕጠንትን ብኩሉ ወገኑ ብወርቂ ተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ ኣብ ውሽጣ ማና ዝሓዘት መሶብ ወርቅን ዝጠጥዐት በትሪ ኣሮንን ፅላት ኪዳንን ዝሓዘ ነበረ እዚ ዓይነት ሕትሕዝቶ ዝነበሩ እዩ ነይሩ ያው እቲ ታቦት ማንም ሰብ ክስከሙ ኣይክእልን እዩ እሶም ዝተቐደሱ እግዚኣብሔር ቀዲሙ ቀዲሶም ነይሩ እዩ ኣብ ዘፃዓት ከድና ንሪኢ ኣልዋን ምዕራፍ 23 እዚ ነገር እዚ ክሰርሑ ካህናት ለዋውያን ቀዲሶም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ምዝ ተሒዘት ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክዛረባ ዝደር ሎም እውን ሰባት ኣቦት ሒዞም ናብ ዝተፈላለዩ ነገር እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ክደግሞ ይደል እዮም ኣይኮነን እቲ ዋና ክርስቶስ እዩ እቲ ዋና እግዚኣብሔር እዩ እቲ ዋና ከዓ ንሕና ምቕዳስና ሓጢኣት ምፅላእና ሓጢኣት መነዛዝና እዩ እቲ ዋና ሕግታት እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ምንባሩን መፅሓፉን እዩ እምበር ሕጂ እቲ ብሉይ ኪዳን ዝገብሮ ዝነበሩ ዓወት ሂቦም እዩ እሞ ንሕና እውን ዓወት ክበና ምእንተ እንታእሽሙ ክንገብር ኣለና ዝብል ተግባራት ክንገብር የብልናን ካብዚ ነገራት እዚ ክንርሕቕ ኣለና ክብል ደሊ ካልኣይ ታቦት 44 ታቦት 50 ታቦት 60 70 80 100 ሽሕ ዝበሃል ታቦት የለ እግዚኣብሄር ሓንቲ ታቦት ንኸዳሉ ዩ ገይሮ ምስም ከዓ ክልተ ፅላት ብእግዚኣብሔር ተፃሕፋ ፅላት እምኒ ዝቕመጣላ ዝነበረ ዮን ካላስ ሕጂ 44 ታቦት እናተባህለ ካልእ ዝዝረብ ነገር እዚ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ክንክል ኣለና እዚ እውን እግዚኣብሄር እቲ ሕግታት ኣብ ልቦም ክፅሕፈሎም እ ኢሉ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ከምኡ ናብ ዕብራውያን ተደጊሙ ዘሎ ብዛዕባ እንሆ ምስ እስራኤል ሓድሽ ኪዳን ዝኣተወሉ ዘመን ክመፅ እዩ እ ሕገይ ኣብ ልቦናኦም ክፅሕፎ እየ ከም ዝብል በዚ መልክዕ እዚ ኣብ ልቦናና ከምፅሓፎ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ኣብ ልቦናና ተፃሓፈ 1ሰርተ ትእዛዛት ከነኽብርን ከነሰላስልን እዩ ዘለና እምበር ካብ ወፂና እንታእሽሙ ክንገብር የብልና ናብቲ ቀፃል ሕቶ ዘርኢ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 3 ካብ 6 ሳብ 17 ሓሳብ እዩ እትዋና ዘርኢ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ገባሪ ተኣምራት እዩ ካብ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ቅዱስ ፍሉይ ዓብይ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ማንም ናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ እግዚኣብሄር እቲ ዝሰርሖ ተኣምር ክገብር ኣይክእልን እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ግን ብፍላይ ኣብ ኤርምያስ እየ ዘለኣነ ግን ኣብ መዝሙር 72 ቁጥሪ 18 መዝሙር 86 ቁጥሪ 10 ኬድኩም ኣብ ትርኢሉ እዋን ብዋናነት እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ገባር ተኣምራት በይኑ ጥራሕ ገባር ተኣምራት ከም ዝኾነ ይዛረብ እሞ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 32:17 ግን እቲ ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት ከዓ ውሱን ኣይኮነን ኣብኡ ዘይከኣል ነገር የለን እዩ ዝብለና ያስ ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 17 እግዚኣብሔር ገባር ተኣምራት እዩ እቲ ዝገብሮ ተኣምራት ከዓ ሰናይ ዝኾነ ተኣምራት ንሰብ ንምድሓን እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ዝተፈለየ እዩ እንዲያም ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 96 ቁጥሪ 3 ካብ ሓደ ጀሚርና ንሪኢ ኣልዋን ከንቲኦም ይብለና እግዚኣብሔር ግን ሰማያትን ገበረ ይብል ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 17 ከምዚ ይንበብ እንታይ ይብል ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር እንሆ በታ ዓበ ሓይልኻን በታ እተዘርግሐት ቅልፅምካን ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካን ንስኻ ኢኻ ንኣኻ ዘይከኣለካ ነገር የልቦን እግዚኣብሄር ዘይከኣሉ ነገር የለን ገባር ተኣምራት እዩ ናብ እያሱ ምልስ ኢልና እቲ ሓሳቡ ኣብ ንሪእሉ እዋን ዮርዳኖስ ሩባ እዩ ነይሩ ሓያል ወራድ ሩባ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ማይ ኣዝዩ መሊእ እዩ ነይሩ ነገር ግን እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ነቲ ሩባ ደው ክብል ገይሩ ህዝቡ ንኽሳገር ሰይፍሊ ታቦቶም ሒዞም ደቆም ሒዞም ኣቑሑቶም ሒዞም ብውሕስ ዝኾነ መንገድ ክሳገሩ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ትሩባን ቂፁ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። መጀመርያ ኣብ ዘፀዓት መዕራፍ 13:14 ኸድና ንሪኢኣሉዋን እግዚኣብሄር ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ዝኣክል ከፍ ኢሉ ህዝቡ ኣሳጊሩ ጸላቱ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትሕሎ ከም ዝገበረ ኩሉ ኣብዚ ከዓ ሩባ ዮርዳኖስ ደው ኣቢሉ እቲ ዝፈስስ ነበረ ሩባ ደው ኣቢሉ ኣንቂፁ ብማእኸል እዚ ኩሉ ህዝቢ ክሳሞ መሊኡ ዝነበረ ደወያ ይብልን እዩ ዝተባሃለ ወራዲ ማይ እሞ ከዓ ዝመልአ ማይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ነገር ግን ኣይከኣልን ዝተባሃለ ደዋ ኣቢሉ ንህዝቡ ብውሑስ መንገዲ ከም ዝሕልፎም ኢና ንርኢ። እዚ ዝገብር እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽቲ ጣዖታት እዚ ክገብሩ ኣይክብሉን እዮም። ስለዚ እዚ ዝገብር እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። እዚ ዝሰርሕ ኣምላኽና ጥራሕ እዩ እሞ እቲ ዝገበሮ ተኣምር ድማ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ክበኣልና እዩ ኢልና ዝተላዓልናሉ ካብ ዝተላዓል
እግዚኣብሄር ብዘመናት ኣይቀየርን እዩ። እቲ በይኑ ጥራሕ ዳ ኣምራት ዝገብር ናይ እስራኤል ኣምላኽስ ይባርኺ ኢልዎ ዘማር ዳዊት ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርአን ከለናስ ዘክርካእን ይብል። ኩሉ ግዜ ኣብ ዘን ሙሴ ዝፀሓፈን ሓሳባት ርኢኻት ኮይንካ ብዘይካ ዘፍጥረት ኩለን ብዛዕባ ምዝካር እየን ዝገልፃ ዘህልቁ ምዝካር፣ ዘፀኣት ምዝካር፣ ዘዳግም ምዝካር እዩ። እያሱ ቀፂሉ ከዓኒ ዘክር ዝብል ቃል የብርሃርሃልና ኣብ እያሱ ምዕራፍ 4 ከኣን ሙሉእ ብዛዕባ ንእስራኤላውያን መዘከር ተኸሰርሑ ዝሓተቶም ስለምንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ሰለስተ ዓይነት ምልክታት መዘከርታታት ከቕምጡ ነጊርዎም። ሓደ እንታይ ቀስተ ደመና ሓቂ ቅድሚ ሕጂ ምድሪ ብማይ ከምዘይትጠፍእ ምልክት ንምድሪ ኣቕሚጡ እዚ ምልክቱ የፅኒዑ። ዝቕፅል ከይድና ክንርአን ከለና ምልክቱ ከኣኒ እቲ ናይ ኣብ ልዳት እስራኤል እንታይ ክከውን ኣቕሚጡ ደም ክቕባእ ኣቕሚጡ ንዝመፅእ ክርስቶስ ዝስቀለ ሕድገት ሓጢያት ትገብር ምልክት ንኦም ካብቲ ጥፍኣት ነፃ ዘውፅእ ምልክት። ሳልሳይ ምልክት ከዓኒ ሰንበት ምልክት ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝቡ ከም ዝቀደሰን እግዚኣብሔር ዝኣዘዝ ህላዊ እግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ትናገር ምልክት ከም ዘቕመጠ ይነግረና። ስለዘን ሰለስተታት እዚአን ምልክት ከዓኒ ከም መዘከርታ ስለዚ ንምንታይ እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ክቕመጥ ዝሓትተሉ ልምንታይ ኢልብል ሓሳብ ግን ኣብ ዝቕፅል ንመፀ ጀነሬሽን እውን ዝመሓላለፍ ትምህርቲ ነይሩ። እንታይ ድ ልብል እያሱ ንደቅኻስ እዝንገሮም ኢልዎ ንኦም እንታይ ክኸውን እዩ ከም መዘከርታ ክቕመጦ ኣሎ ንደቂ ደቅኻን ንዘረእኻን ከዓ ንተርኸሎም ይብል። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዓብዪ ምዃኑ ካብ ርእሶም ከይመሓው። ስለዚ እቲ መዘከርታ ዝብል ቃል ነፍሲ ወከፍ ስዒብዎ ዝመፅእ ነገር እንተድህሉ ተኣምር ናይ እግዚኣብሔር ብደንብ ገይሮም ከስታውሱ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝህዝቢ ከይዓልው ከይጠፍእ ኣብ ሕድሕድ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ቆልዑት ኩሉ ዝኽሪ ዝብል ቃል ቲቀደም ኣብ ከተማና ዝተሰርሐ ነገር ከይንርስዖ ከም ሓደ ንእስራኤላውያን ዝጠቅም እዩ። ኣብቲ ከተማ ዘንእማናት ክትከላ ዝተገበረለን እስራኤል ኣምላኹ ከይርስዕ ብዝብል ዝተቐመጠ ሓሳብ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፍልና ከይድና ክንርኢን ከለና ምርሳዕ ኸኣን እዩ ብመንፀር ዘን ዝስዕባ ጥቕስታት ሲ ስለምንታይ እዩ ነቲ ሓያል ተግባራት እግዚኣብሔር ምዝካር ኣገዳሲ ዝነበረ? እስኪ ሓበመን
እግዚኣብሔር ሰባት ንኽዝክሩ ዝከኣሎ ነገር ገይሩ እዩ። ካብ ቃላት ጀሚሩ ክሳብ ምልክታት ኣቐሚጡ እዩ። ኣብ ዘመናት ንኣብነት ከምቲ ዝበልክዮ ቀስተ ደመና ደጊም ብማይ ኣጥፋእኩምን እየ ብዝብል ሓደ ምልክት እዩ። እግዚኣብሄር ህያው ምኻኑ እንደገና ድማ ቃል ኪዳኑ ዝሕሉ ኣምላኽ ምዃኑ እሙን ኣምላኽ ዘይልወጥ ኣምላኽ ላኽበጥበጥ ዘይብል ኣይጥፋእኩምን እዩ ብማይ ኢሉስ መልሹ ንዝኾነ ጀነሬሽን ድማ ዘጥፋእ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ዘርኢ ሓቀኛ እሙን ኣምላኽ ምዃኑ ዘርኢ ምልክት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ኣብ ዘመናት ህዝቡ ምእንቲ ክዝክሩ ዝተፈላለዩ ምልክታት ንኣቐሚጡ እዩ። ሓደ ካብቲ ዘቐመጦ መዓል ሰንበት እዩ። ንሱ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝፈጠረ ንሱ ጥራሕ ምዃኑ ካብ ሓጢኣት ዘድሕን ኣምላኽ ምዃኑ ዘርኢ እዚኦም ምልክታት እዮም ይብል ብዛዕባ ሰናብቲ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኸድና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ክንርድኦን ከነስምረሉን ዘለና ሓሳብ ተሓለወ እንታይ እዩ? ብደንቢ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ምልክታት ኣብ ንሪእየሉ እዋን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ህያውነት፣ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኣድሓንነት፣ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ፈጣርነት ዘኪርና ምስኡ ክንጣበቕ መገድና ምስኡ ክንገብር ከም ዘለና ዘርእየና እዩ ማለት እዩ። ብዝገርም ነገር ሩባ ዮርዳኖስ ደው ኣቢሉ ሩባ ዮርዳኖስ ደው ኣቢሉ ንኽሳገሩ ዝገበረ እዞም ብዙሓት ህዝቢ ንኽሳገሩ ዝገበረ ጎይታ ሓደ ትእዛዝ ከም ዝኣዘዞም ኢና ንሪኢ። 12 ነገዳት ሓደ ሰባት ምረፁ እንታይ ግበሩ? ካብቲ ሩባ ዮርዳኖስ ካብቲ ውሽጢ እንታይ ግበሩ? ውሰድሞ ድሓር ኣቐምጥዎ ድሓር እንታይ እዩ ዝእምኒ ተይበለኹም እግዚኣብሄር ብሩባ ዮርዳኖስ ህዝቡ ከም ዘሳገረ ኢልኩም ተዛረቡ ዝብል ንትውልዲ ዝኾነ ምስሊ ሂብዎም ከም ነበረ ኢና ንርኢ።
ዘይምዕዳል ኮይኑ ግን ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 7 ደቂ እስራኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኩሉ ክፉእ ዝኾነ ነገር ገበሩ ምስ በለ ንእግዚኣብሔር ኣምላኾም ረሲዖም ድማ ነቶም በዓሊምን ኣስታሮትን ዝበሃሉ ጣዖታት ኣምለኹ።
ብጣዕሚ ዝገርም ዝሕዝን።
ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ከድናብ ንርእየሉ እዋን ተቐዳማይ እቲ ምርስዖም ንባዕሉ ሓደጋ እዩ፣ ረሲዖም ግን ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመንን ዘደንቐንን ነገር ተሃለወ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ከንቱ ምዃኑ እናርኣዮም እዮም መፅኦም። ኣብ ቦታቶም ናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ጣዖታት ከንቱ ምዃኑ፣ እቲ ሰማይ ምድርን ዝሰርሐ እግዚኣብሄር ግን ዓብ ምዃኑ ዓብይነቱ እናረኣዩ እናረጋገፁ እዮም መፅኦም። ናይ ዮርዳኖስ ሩባ ኣድሪቑ ዘሳግር ኣምላኽ ዓብ ምዃኑ፣ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ምዃኑ እናርኣዮም መፅኦም። ናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ግን ከንቱ፣ እዚ ነገር እዚ ክገብሩ ዘይክእሉ ከም ዝኾነ እናረኣዩ እናረጋገፁ ዝመፁ ሰባት። ነገር ግን እዚ ምስ ረስዑ እንታይ ገይሮም? ናብቶም ዘይረብሑ ናብቶም ከንቱ ዝኾኑ ናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ኣጋንንቲ እዮም እዩ ዝብል ባይዞ መዝሙር 96 ኬድናም ንሪኢ ናብቶም ኣጋንንቲ ዝኾኑ እንደገና ናብኦም ናብ ምምላኽ ከም ዝኸዱ እዩ ዝሰርዕና መፅሓፍ ቅዱስ። ክንርስዕ ከለና ናብ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ኢናን ሓንቲ ከምብባ ዝደል ድማ መሳፍንቲ 8:34 ድማ ደቂ እስራኤል ነቲ ካብ ኢድ እቶም ኣብ ዝሪኦም ዝነበሩ ኩሎም ፀላእቶም ዘድሓኖም እግዚኣብሔር ኣምላኾም ኣይዘከርዎን ይብል ረሲዖሞ። እንዲያ ብፍጥነት እዮም ረሲዖሞ ይብል። ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ እግዚኣብሔር ከም ዝረስዕዎ ዘርእየና ማለት እዩ። ረሲዖም ግን ጥስቃይ በሎን ናብ ዓብይ ውድቀት፣ ናብ ዓብ መንፈሳዊ ውድቀት ከም ዝወደቑ እዩ ዝዛረበና። ኢቨን እግዚኣብሔር መዘከርታታት እኳ ተቐመጠሎም ንትውልዳታት ዝኸውን ኣብ እያሱ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 20 ክሳብ 24 ዘሎ መዘከርታታት ካብ ዮርዳኖስ ዝወፀእምኒ እኳ እንተሃለወ እቲ መዘከርታ ንባዕሉ እኳ ክርእዎ፣ እቲ ምልክት ንባዕሉ እኳ ክርእዎ
ኣይደለዩን ኣይደፈሩን ተሴት። ብጣዕሚ ካብ ዝገርም ነገር ማለት እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ሓደሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ምልክት ኣቐሚጥልና እኳ እቲ ምልክት ርኢና ናይዚ ምዝካር ፀገም ኣሎ እዩ።
ምዝ ተሓሒዘ ምስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና እውን ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ንዓና ንኸይንርስዕ ዘቐመጠልና ነገር ኣሎ።
ካብቲ ሰንበት ዝሃበና ውህበት ብተወሳኺ
መንፈስ ቅዱስ ይብናይ እንሆ እቲ ኣቦ ዝልእኾ ይብላ
ብዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 26
ንሱ ዓነት ነገርኩኹም ኩሉ እንታይ ክገብረኩም እዩ ከዘኻኽረኩም እዩ
ይብል። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበና ነገር፣ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃሉ ተነገሮ ነገር ኩሉ ግዜ ናብ ኣእምሮና እናመፀ ከም ዘዘኻኽረና ኢና ንርኢ። ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ርእስና ክፍቲ ክንገብር ይግባኣና፣ ንመንፈስ ቅዱስ ትሕት ኢልና ክንእዘዞ ይግባኣና።
እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ድማ እንደገና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11:24-25 ኬና ንሪኢ ኣልዋን ድራር ጎይታ ዝብል በዓል ወይ ድማ ቅዱስ ቁርባን ዝበሃል በዓል ስርዓት ከም ዘዳለወን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ክንዝክር፣ እዚ ድማ ክንምስክር ከም ዘለና ከም ዘቐመጠልና ስርዓት እዚ እውን ይዛረበናይ ማለት እዩ እሞ እዚ ዓይነት ምልክታት ልክዕ ከም ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ እስራኤላውያን ተቐሚጡ ግን እንተ ደኣ ንርስዕ ኮይና ግን ሽግር እዩ። ስለዚ ካብቶም ናይ ቀደማ ቦታትና እንደገና እንታይ ክንገብር ኣለና? ክተማሄርና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቐመጠልና ምልክታት እንታይ ክንገብር፣ ንክንዝክር ዘቐመጠልና ምልክታት እናተጠቀምና ፀግኡ ክንዝክር ንዕኡ ድማ ከነኽብር ይግባኣና። እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዛሓና።
ኣሜን። ኣብ ዝቕፅል ሓሳብ ከድና ክንሪኦን ከለና ክንዮ ዮርዳኖስ ይብል እሞ ክርስቶስ ነቶም ህዝቢ እዚኦም ኣብ ነህብያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20 ደሎ ከድና ክንሪኦን ከለና ዘይትረአየ ድያ ነራ ምስ ህዝቢ እስራኤል ዘይትረአየ ደስ ካብቶም ሓያሉ ፀላእትና ኣናጊፋትና ይብል ነህምያ ኩሉ ግዜ ትዝድብል ንጠቕስ ኣሎና። ዮርዳኖስ ተሳጊሮም ክልተ ንቁፅ ነገር ኣርእይዎም ባይዘወይ እቶም ሓደሽ ድጀነሬሽን ሓድሽ ነገር ሪኦም፣ እቶም ዝነብሩ ከዓ ሓድሽ ነገር ሪኦም። ንካልኣይ ግዜ ባሕር ምስጋር ዝረኣዩ ካሌብን እያሱን ጥራሕ እዮም፣ እቶም ካልኦት ግን ሓደሽቲ ጀነሬሽን እዮም። ግፍዕታት ከበድቲ ነገራት ወፂኦም ዝረኣዩ እቶም ሓደሽቲ ግን ዝፈልጥዎ ነገር የብሎም እዩ። ኣብ በረኻ ወለዶም ምቕራዮም ጥራሕ እዮም ዝፈልጡ፣ ምክንያቱ ዝነግሩ እውን ኣይነበሩ እቶም ወለዶም እውን ናብ ክፉእ ጥራሕ ዝመርሑ እዮም ነይሮም። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቲ ንቁፅ ምድሪ ለዊጡ ንዋሓይ ዝብእጋሮም ክሰግርዎ ሽዑ ከዓኒ ክዝምሩሉ ከለዉ ደርሒደት ዓመታት ግን ከምቲ ክትዛረቡ ዝፀናሕካ እዩ። ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ከዓ ንዝቆጥዕ ነገር ከም ዝገብሩ ንርኢ። ብዙሕ ነገራት ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ከዓ ከም ዝተፈፀሙ ኢና ንርኢ። እቲ ደራሲ ኣብ መንጎ ቅድምቲ ተኸትሉ ፍልል ስለዘርኣየ ዘይኮነስ ክልቲኦም መሳገርታት ዘካፍሉ ስነ መለኮታዊ ትርጉም ስለ ዘለዎም እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ምስጋርን እቲ ዮርዳኖስ ምስጋርን። ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከድና ንሪኦ ኢና። ልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ተሳጊሮም እዚ ኮኩሒ ክወቕዑ እንከለዉ ፀሚኦም ማይ ክሰትዩ እንከለዉ እቲ ዝቁረስ ዝነበረ ናይ ክርስቶስ ደም ዝፈሰስ ዝነበረ ደም ንኩሉ ይትርኽ ነይሩ። ልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ክሳገሮ እንከሎ ንሕና ከዓ ንብክርስቶስ ደም ከም ዝተሳገርና ኢሉ ጳውሎስ ናሬት ይገብሮ ነይሩ ይትርኾ ነይሩ። እቲ ዮርዳኖስ ምስጋር ከዓኒ ክርስቶስ ኣብኡ ክጥመቕ እንከሎ ነቲ ብሓጢኣት ዘለና ከንዝመላለስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ብሕታዊ ኮይኑ ወዱሉ ኢኹ በቲ መንገዲ ከሳግሩ ከም ድኽእል ዝትርኽ ኣካል ከም ዝነበረ እቶም ፀሓፍቲ እቲ ናይቲ መፅሓፍ ነቲ ታሪክ ከመሳስልዎ ክምክሮም ከለዉ እንታይ ይብሉ? እቲ ብሓጢኣት ዝተበላሸየት ዓለም ዮርዳኖስ ክስግር ኣይክእልን እዩ ወይ ከመይ ገይሩ እዩ ኩሎም ከተማታት ኣውዲሞም መፅኦም እዮም ዚዮርዳኖስ ይቀሪዎም። ስለዚ ዮርዳኖስ ከዓኒ ተፋጢጥካ ዝኸውን ኣይኮነን ሓይሊ ኣምላኽ ንመለኮታዊ ኣምላኽ እዩ ዘድልዮ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነተን ከተማታት ፀጠቢሉ ዝውረሰው ሪሱ ሳግን ቀርያቶ እሶም ከዓኒ ኣማልቃውያን ከነኣናውያን ከማን እውን ከሳግርዎም ኣይክእሉ እዩ ኣሽሓት ሓያላት ተድመፁ ውን ኣይስግርዎምን። ስለዚ ኣንሕና ክንገብሮ ዘይንኽእል ብገዛ ርእስና ሓራ ክነውፃእ ዘይንኽእል ብናይ ክርስቶስ ጥምቀት ግን ብዙሕ ነገራት ከም ዝረኸብና እስራኤላውያን ብሓያሎ ኢዳት ወይ ድሞ ብጀነራላት ተሳጊሮም ደይኮነ ድብልስ ብኢድ እግዚኣብሄር እቲ ባሕሪ ከም ዝነቐፀ ይነግረናና። እዚ ማለት ምስቲ ብሓጢኣት ዝዓለወት ዓለም ከመጊሩ ምስ ናይ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስስጋር እዩ እቲ ፅሑፍ ከመሳስሎ ክኢሉ ኢልና ክንርኢን ከለና ኣይከኣል ነይሩ ተኻኢሉ ብጥምቀት ከመጌርካ ኢኻ ሓጢኣትካ ሓራ ክትኸውን ትኽእል ዝብል ነፁ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ከምቲ ዘብራርሆ ከይድና ክንርኢን ከለና ነቲ ኒቆዲሞስ ከይዱ ዝተዛረቡ ነይሩ ዳግማይ እንተዘይተወሊድኩም እንተዘይተጠሚቕኩም ኢሉ ከዓ ይነግሮ ነይሩ ምድሓን ክርስቶስ ክትርእ ትኽእሉን ይኹም መንገዲ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ክትርእዩ ኣይትኽእሉን ይኹም ምብሎም ነይሩ ከነኣን ኮርሱ ዝኽእሉ ኢደ ኣምላኽ እንተሃሊ ጥራሕ ዝብል እዩ ነይሩ ትርኽቲ ናይ እስራኤል ናይ ንዊሕ ዓመት ግዕዞ ሕዚ እውን ንሱ እዩ መድሐን እግዚኣብሔር ክንርኢ እንተኮይና በቲ ክርስቶስ ዘቕመጦ ምልክታትን መምርሕታትን ክንሓልፍን ከለና እዩ። ካብ ርእሱ ዝመሓዊ ዓይነት ተግባር ኣይነበረን። በርግጥ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝሰርሖ ተን ዘይረኣየ ኣዳው ቀይሕ ባሕሪ ኣስጊረን እየን ዮርዳኖስ ኣስጊረን እየን ሓየልቲ ናይ ምድሪ ገዛእቲ ከዓኒ ኣሸኒፈን ርስት ገይረን ሂበን እየን ግን ዘይምዕዳል ኮይኑ ካብቲ ዓብዪ ኣምላኽ ዝተረ ኣምላኽ ምምላኽ ከም ዝመ ረፂ ርኢና እዚ ንእስራኤል ተሪኹ ዝቐራ ሓሳብ ኣይኮነን ንኣና እውን ዝመፅእ ሓሳብ ኢልና ክርስቶስ ብጥምቀቱ ጥምቀት ክንረክብ ብሞቱ ሂወት ክንረክብ እዚ ትምህርቲ ዝናኣና ተዋሂውና ዘይምዕዳል ኮይኑ ግን ዓለም ኣብ ካሊእ መድረኽ እያ ዕንክሊል ትብል ደላ ብቑዕ ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ ደም ካሊእ መንገዲ ብቑዕ ኣይኮነን ጥምቀት ክርስቶስ ካልኦት ኣስታሮት ዝበሃላት ኣማልኽቲ ካልኦት ተወሳኺ ሓይልታት የድል እዩ በይኑ ኣይከኣልን እዩ ዝብል ፖይንት ሒዛ ዓለም ከዓ ከተፍ ኢላ ኣላ። ነዚ ፖይንት እዚ ግን መልሲ ኣለና በይኑ ተኣምር ዝገብር እግዚኣብሔር በይኑ ንእስራኤል ዘሳግር ኣምላኽ በይኑ ነዛ ምድሪ እዚኣ ከሳግር ዝኽእል ኣምላኽ ካሕሊናና ክመሓው ደይክእል ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ተኣምራት ተደይገብረ እውን እግዚኣብሔር እዩ ዓለም ብተኣምር ስለተኣምን ደላ እዩ ናብ ካልኦት ኮለል ድምለላ እና ፖይንትን ሓደ እዩ ንተመክሮታት እስራኤል ኣብ መንጎ እንታይ እዩ ነይሩ ዕላምኡ መገሻታት ከነኣን ብጥንቃቄ እንታይ ክገብኑ ንኸፅንዑ ካልኣይ ከዓኒ ሳልሳይ ራብዓይ ንምዕራፍ እያሱ ኣፅንዑ ንዮርዳኖስ ናይ ምድሪ ተስፋ ዝገበርዎ ምድላውኣት ምሕላፍ መዝጊብኩም ልብን ኣእምሮን ኣብ ልምዲ ክንሕዞ የድልየና እዩ ነቲ ዝኽሪ ቦታ ጎይታና ንጥንታዊት ህዝቢ ዘምሃሮም ትምህርትን ብምሕዳስ ሽዑ ንዓና ከምቲ ንሱ ዝሓንፀፁ ንዓ ኣቶም ክኸውን ዘለዎ ትምህርቲ ቃሉ ንዘለኣለም ክኸውን እዩ መሳጥን ዘደንቐኒ ብኣይምሮና ክንሓስዋ ይንኽእልን ባይ ዘወይ ሓደ ሳይንስ ክላገፅ ዝሰማዕኽዎ ነይሩ ህዝቢ እስራኤል ሲ ቀይሕ ባሕሪ ደው ኢሉ ኮ እዩ ተሳጊር ኢሉ ይ ብደቀቕ ቦታ እዮም ኮ ሰጊሮም እዮም ሞት ህዝቢ ግብፅ ኮ ብታ ደቀቕ ቦታ ይሰሚጡ ኢልዎ ይበሃል ብደቀቕ ቦታ እዮም ሓሊፎም እታ ደቃቕ ግን ንሳይነስ እተይትሕልፎምን እያ ህላው እግዚኣብሔር ተዘይተረዲኦም ሳይነስቲ ኮ ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ሓሳብ ክነብራረበልኩም ንኽእል ኢና ኣንቲክራይስት ዝኾነ ሓሳባት ዓሳ ከመ ገይረ ይውሕጥ ዋይ ውሕጡኒ ብተፈጥሮ ዓሳ ይውሕጥን ሰብ ነገር ግን እግዚኣብሔር ዓሳ ከምዝውሕጥ ገይርዎ ሽዑ ዘስተንክሪ እግዚኣብሔር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፍጥረታት ንእግዚኣብሔር እንታይ ገብራ እየን እዘዛ እየ ስለዚ እዚ ሲ እዩ እግዚኣብሔር ሓያልነቱ ሲ ማንም ሰብ ክዝንግዕ ይብሉን እዩ ነንተን ሓያሎ መዓልትታት ብሓያል እግዚኣብሔር እስራኤል ሰጊርዎ ሕዚ ከዓ ንዘስተንክር ግዕዮታትና ሲ ዘይከኣላ ዝመስላ ከመይሉዩ ሰብ ኣዝኣመነ ዝተጠመቐ ይድሕን ብማይ ዝብል ክንርኢን ከለና ነቲ ሕድሕድ እስራኤል ብገይሩ ዘስገሮ ይዝዛረብ እቲ ጥምቀቱ እንታይ እዩ ፖይንቱ ድብል ሓሳብ ዘስተንክር ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ ሰባት እግዚኣብሔር ብዘቕመጦ መንገድን መምርሕን እንተኸይዶም ተኸገብሩ እዮም ሂወት ክረኽቡ እዮም ሂወት ከዓ ንክኾነልኩም ኢልዎም ሓቂ ሂወትን ትርፍን ክኾነልኩም ጀስት በቃ ናዚ ትምህርቲ እዚኢና ሼር ንገብረልኩም ደለና ሳይነስ ብዝተፈላለዩ መግለፂ ይሃብዎ ፀቢቢ ደቂቂ ነዊሕ ይሰፊሕ ይበልዎ ሓደ ትምህርቲ ግን ንዛረብ እግዚኣብሄር ፍጥረታት ብምሎም እዩ ዘዝቦ እዮም ብዘይካ ወዲ ሰብ ብቲ ዝገርም ኣብ ምድሪ ፍጡር ዝዓለወ ፍጡር እተድህሉ ወዲ ሰብ እዩ እሱ ጥራሕ ክሰምዕ ደይክእል ንእግዚኣብሄር ሓደ ነገር ክነስተውዕል ኣለና ኢደ እግዚኣብሄር መቼም ካብ ምስራሕ ንድሕሪት ከምዘይትብል ኣንሕና እንተዘይተኣዘዝናዮ ተኣምራቱ እንተዘይኣመና ከም ንበዓል ረሃብ ብሓጢኣት ዝጨማለቓ ዝነበራ ሰባት ግን ተኣዚዘ እንታይ ይኮነ ማለት እዩ ሓራ ይወፃ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብደንብ ጌርኩም ክትርድእዎ ሓያለው ኢደ እግዚኣብሄር ክተስተውዕልዎ ዘስተንክር ተኣምራታት እውን ክትሕዝዎ ክትርድእዎ ኢና ዝኸፍለ ዘይ ሸር ንገብረልኩም ዘለና ሓሳብ ንርእቶን ጥያቄን እንተደኣ ሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ንስልክ ቁፅርን ድማ
ብ09111145 ከምኡውን ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንጋ ጂሜይል ኮም ኢልኩም ክትልእኹልና
ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ ናይ መጨረሻ መኣድና ብፀሎት ክንዓፂና ምስሓውና ኣማን ፀሎት ክንገብር ኢና
ነመስግነካ ኣብ ሰማይ እትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ ድማ ካብ ቅዱስ ቃልካ ስለ ዘምሃርካና ክንዝክር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣትሊስት ዘቐመጥካልና ነገር ርኢና ናባኻ ክንቀርብ ክትረዳእና ንልመነካ ኦጎይታ ካብዚ ብዝበለፀ ድማ ናባኻ ብምቕራብ ካብቲ እስኻ ዘዳለኻልና በረኸት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምክፋል ብምስጋና ክንነብር ስኻ ርዳእና ብጎይታ መድሓኒት ክርስቶስም ኣሜን
ኣሜን።
ትሓድድ ኣባና ትንፋስ ኣምላኽና ክትፍውስ ልባትና